Բարի լույս, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր 3-7 հոկտեմբերի 8-ն է, մեր առավոտյան եթերաժամի թեմաներն են։ Բրյուսելում այսօր հանդիպում են Էդվարդ Նալբանդյանն ու Քեթրին Էշթոնը։ Համաներումը քաղաքական հարց է լուծում, հայտարարում է Տիգրան Առաքելյանի փաստաբանը։
Պատանդներ պահելով այս լուծումնա գտել։
Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունները խորը վախի մտնոլորտում, գրում է ամերիկյան Վաշինգտոն Փոստը։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնի խոսնակ Մայա Կոչյանիչը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է, որ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ այսօր նախատեսված հանդիպման օրակարգում է Եվրամիության և Հայաստանի հետագա համագործակցության հեռանկարի հարցը և թե ինչ ակնկալիքներ կան Վիլնյուսում նոյեմբերին ծրագրված գագաթաժողովից առաջ։ Հայաշատ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Ջերի Բրաունը վետո է դրել օրինագծի վրա, որը լեր տալիս ներգաղթյալներին առանց ամերիկյան անձնագրի դատարանում հանդես գալ որպես ատենակալ։ Դեմոկրատ նահանգապետը պատճառաբանել է, թե դա ամերիկայի քաղաքացիների բացառիկ իրավունքն է։ Ավելի վաղ Բրաունը ստորագրել էր ամերիկյան քաղաքացիություն չունեցող ներգաղթյալների իրավունքները մեծացնող օրենքներ, այդ թվում աշխատել որպես փաստաբան, ստանալ վարորդական իրավունք։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը իր երկրում ծառայություն իրականացնող ՆԱՏՕ-ի զորքերին մեղադրել է, որ տապալել են ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու գործողությունը։ BBC-ին տված հարցազրույցում Քարզայն ասել է, թե 10 տարվա ընթացքում Հյուսիսատլանտյան դաշինքն այդպես էլ չկարողացավ կայունություն հաստատել Աֆղանստանում։ Միացյալ Նահանգների Դաշնային Պահուստային Համակարգն այսօրվանից շրջանառության մեջ է դնում նոր $100 թղթադրամներ պաշտպանության ավելի բարձր աստիճանով։ $100-ները ամենաշատն են կեղծվում հատկապես Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս։ Շարունակվում է Նոբելյան մրցանակաբաշխության շաբաթը, առաջիկա ժամերին Ստոկհոլմում կհրապարակվի ֆիզիկայի անվանակարգում այս տարվա հաղթողի անունը։ Ամենաինտրիգային խաղաղության մրցանակակրի անունը հայտնի կդառնա ուրբաթ Օսլոյում։ Հավակնոտների շարքում է պակիստանցի պատանի ակտիվիստ Մալալա Յուսուֆզային, ով անցած տարի սպանվեց թալիբների կողմից աղջիկների համար կրթության իրավունք պահանջելու համար։ Շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք Բրյուսել։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր հանդիպելու է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Էշթոնի հետ։ Մաքսային միությանը միանալու պաշտոնական Երևանի որոշումից հետո սա Նալբանդյանի երկրորդ այցն է Եվրոպա։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ստրասբուրգում կրկին պնդեց, Հայաստանը ցանկանում է նոյեմբերին ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը։ Արդյոք այս օրակարգով է արտաքին գործերի նախարարը գործուղվել Բրյուսել, տեղից հաղորդում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Մի քանի ժամից Բրյուսելում կհանդիպեն Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը, թե հատկապես ինչ են քննարկելու Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ու Եվրոպական միության բարձրաստիճան պաշտոնյան, Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում հայտնեց Էշթոնի մամուլի խոսնակ Մայա Կոչյանչիչը։ Նրանք քննարկելու են երկկողմ հարաբերությունների դրությունը, ինչպես նաև նոյեմբերին կայանալիք արևելյան հարևանության Վիլնյուսի գագաթաժողովից սպասումները։ Մեր այն ճշտող հարցին, թե Վիլնյուսի գագաթաժողովին ընդառաջ հատկապես ինչ հարցեր են քննարկվելու Բրյուսելում, Էշթոնի խոսնակը պատասխանեց։ Նրանք քննարկելու են երկկողմ հարաբերություններում հաջորդող քայլերը։ Դուք գիտեք, որ Եվրոպական միությունը հավատարիմ է մնում Հայաստանի հետ հարաբերությունների խորացմանը, բայց մենք լավ տեղյակ ենք Հայաստանի վերջին որոշումից, և սա երկու կողմերի համար էլ ընդառաջ քայլ է։ Նկատի ունեմ, Հայաստանը և Եվրոպական միությունը քննարկելու հարցեր ունեն, և սա շատ լավ հնարավորություն է, ասաց Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնի մամուլի խոսնակը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե հնարավոր է արդյոք Վիլնյուսում որևէ տեսակի փաստաթուղթ ստորագրվի, Մայա Կոչյանչիչը հավելեց. Եվրոպական միությունը շարունակելու է հարաբերությունները խորացնել Հայաստանի հետ, սակայն ծա իհարկե հնարավոր է միայն այն ոլորտներում, որոնք համատեղելի են վերջերս Երևանի կողմից հայտարարված Մաքսային միության անդամակցության հետ։ Ահա թե ինչու է այդքան կարևոր, որ մենք աշխատենք Հայաստանի հետ, հասկանալու համար, թե ինչպես կարելի է առաջ շարժվել։ Իդեպ, Ստրասբուրգի Եվրոպական խորհրդարանն էլ վաղը քվեարկելու է Հայաստանի հետ վիզայի դյուրացման և Եվրոպայում ապուրինի բնակվող Հայաստանի քաղաքացիների հետ ընդունման համաձայնագրի համար, որը նախաստորագրվել էր դեռ անցյալ տարվա դեկտեմբերին և Մաքսային միությանը միանալու հայտարարությունից առաջ այս տարվա հունիսին Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հավանության ներարժանացել։
Ակնկալվում էր, որ երեք դատարանի դահլիճից ազատ կարձակվի Տիգրան Առաքելյանը, ոստիկանին հարվածելու մեղադրանքով 2 տարուց ավելի կալանավայրում գտնվող ընդդիմադիր երիտասարդի վրա տարածվում է համաներումը։ Թեև Տիգրանը հայտարարում է, որ համաներումը չի ուրախացրել իրեն, բայց դատարանն էլ չի շտապում ուրախացնել Տիգրանի համակիրներին։ Համաներումը տարածվում է նաև Արամ Մուղալյանի ու ընկերների վրա, սակայն այս դեպքում նույնպես դատարանը մնացել է անդրդվելի խոտի դեզ վառելու համար մեղադրվող երիտասարդները ըստ իրավապահների ազատության մեջ վտանգավոր են հանրության համար կամ էլ կարող են թաքնվել։ Հովհանես Շողիկյանը հետաքրքրվել է, որոնք էին համաներման իրական նպատակները։
Մարտի 1-ի գործերով հայտնի փաստաբան, ինչպես նաև հակակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի պաշտպան Մուշեղ Շուշանյանի ձևակերպմամբ, գոնե վերջին 3 համաներումները հայտարարվել են նաև կամ հիմնականում քաղբանտարկյալներին ազատություն շնորհելու նպատակով։
Իշխանությունը քաղաքական դրդապատճառներով պատանդներ պահելով եւ միաժամանակ գտնվելով հանրության որոշակի հատվածի նաև միջազգային հանրության ճնշման ներքո, այս լուծումնա գտել հարցին հանգուցալուծում տալու համար։
Այնինչ համաներումն այլ նպատակ պետք է հետապնդի, ասում է փաստաբանը։
Դա կարող է կիրառվել եւ 2 տարին մեկ պարբերականությամբ եւ նույնիսկ ավելի հաճախ, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա, որովհետեւ թե քրեակատարողական հիմնարկները բեռնաթափելու խնդիր կա եւ թե իրոք ոչ ծանր հանցանք գործած անձանց, այսպես ասած, ներելու հարց պետք է լուծվի։ Այսինքն մարդասիրական նպատակ պետք է նախ եւ առաջ հետապնդի։
Իսկ ովքեր են բանտերը լցնելու մեղավորները, արդյոք անազատության հետ կապ ունեցող խափանման միջոց չկիրառելով չէ պայմանավորված կալանավայրերի գերբեռնվածությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի դիտարկմանը Մուշեղ Շուշանյանը հետևյալ կերպ է արձագանքում։
Այո, իհարկե, գործերի մեծ մասով որպես խափանման միջոց ընտրվում է հենց կալանավորումը։ Դա հնուց եկող, այսպես ասած, ավանդույթ է, որից մեր իրավապահ մարմինները որևէ կերպ չեն ցանկանում հրաժարվել։
Խափանման միջոց կալանավորումն իրավապահների համար մի շարք առավելություններ է ստեղծում, կարծում է փաստաբանը։
Դա մեղադրյալներին մշտապես ճնշման տակ ապահում, դա իրանց հնարավորություն է տալիս ստիպելու, որպեսզի նրանք օրթեգրեն իրանց ձեռնքը վարկագից, եւ այլն եւ այլն։ Նաեւ մենթալության հարց է ստեղ, այսինքն եթե անձը մեղադրվում է, դեռևս նրա մեղավորության հարցը չորոշված, դա դեռ չեմ ասում, բայց անձին ազատություն զրկելու համար շատ ցանրակշիռ հիմքեր եւ պատճառներ են պետք, որը դեպքերի 90%-ում կամ ավելին նույնիսկ չի ապահովում։
Դատական դեպարտամենտի միջազգային համագործակցության եւ հասարակայնության հետ կապերի ծառայության պետ Արսեն Բաբայանի խոսքով, սակայն նախաքննության մարմինը խափանման միջոցը կալանավորում ընտրելու վերաբերյալ դատարանին ներկայացնում է այնպիսի միջնորդություններ, որոնք բացառապես օրենքի սահմաններում են։
Տվյալ դեպքում դատարանն ինքն է որոշում կալանավորում կիրառելու անհրաժեշտությունը իր հետևանքներով։ Այսինքն ասել, թե կալանավորումները շատ են տեղին, չէ, որովհետև եթե համեմատենք կամ վերլուծենք նախաքննության մարմնում ունեցած գործերի կամ մեղադրյալների քանակը, ապա կտեսնենք, որ դրա շատ փոքր տոկոսն է ներկայացում կալանավորման դատարանների կողմից։ Պետք է նկատենք, որ այսօր քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվում են շուրջ 4680 անձ, որից նախնական կալանքի տակ են ընդամենը 1100-ը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Եվ այսպես տևական ծանր մարտերի արդյունքում Սամվել Ալեքսանյանը ջախջախիչ հաղթանակ տարավ հասարակության, Երևանի քաղաքապետարանի, մշակույթի նախարարության եւ Հայաստանի օրենքների նկատմամբ։ Փակշուկան բացվեց եւ այսուհետեւ գործելու է որպես Երևան Սիթի։ Ավելին, Սամվել Ալեքսանյանն անձամբ ներկա էր արարողությանը եւ կայֆեր էր բռնում ներկաների վրա, բացատրելով, որ ինքն այդ ամենի հետ կապ ունի և ընդամենը մտել է միտք առնելու։ Խնդիրն իհարկե Սամվել Ալեքսանյանը չէ, խնդիրը նույնիսկ այն չէ, փակշուկան փայլուն ճարտարապետական կոթող էր թե ոչ, ավերվել է թե համարյա չի ավերվել, օրենքը խախտվել է թե ոչ եւ այլն։ Շատ ավելի կարևոր է այն, որ սա մարդկային արժանապատվության խնդիր է։ Հասարակությունը չպետք է թույլ տա, որ ինչ որ մեկը եւ իր հաշվին հարստանա եւ իրեն ծաղրուծանակի ենթարկի։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը։ Փակշուկան ոչ թե աղճատվել է, այլ ուղակի ավերված է եւ այլևս իրենից ոչ մի, բացարձակապես ոչ մի արժեք չի ներկայացնում։ Ավելի ճիշտ, այն նույնքան արժեք է ներկայացնում, որքան ասենք նույն Ալեքսանյանի Բանգլադեշում տեղակայված Երևան Սիթին։ Փակշուկայի արժեքը դրա ծավալային լուծումն էր, միայն կամարներով պարփակված հսկայական տարածք։ Հիմա այդ տարածքը բաժան-բաժան է արվել Քարակուսի եւ Ռորեմոն տարած պլպլան խցերով։ Առաջին միտքը, որ ցակում է այս կառույցը ներսից տեսնելիս, այն է, որ ավելի լավ էր շենքը հիմնահատակ քանդել ու տեղը սովորական քառակուսի շուշատ խտած մի բան կառուցել։ Արդյունքը կլիներ բացարձակապես նույնը։ Իհարկե Սերժ Սարգսյանին, Տարոն Մարկարյանին, Տիգրան Սարգսյանին, Հովիկ Աբրահամյանին եւ մեր այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին դժվար է, շատ դժվար է բացատրել, թե որն է իսկական փակշուկայի եւ ներկայիս փակշուկայի տարբերությունը։ Նրանց ճաշակն ու արժեքային համակարգը բոլորովին չի տարբերվում Սամվել Ալեքսանյանի կամ ի պաշտպանություն նրա փակշուկայի մոտ պարբերաբար միտինգ գանող բրիգադների հավաքական ճաշակից։ Հրապարակի խմբագիրը նկատում է. Տգեղ ու անվայել բան է անում դատարանը Տիգրան Առաքելյանի գործով։ Առավել տգեղ ու անամոթ կարելի է կոչել իշխանությունների պահվածքն այս գործով։ Մի կողմից հասարակությանն ուղված մարտահրավեր է, թե տեսեք, կարող ենք արհամարել այն հարյուրավոր մարդկանց խոսքն ու երաշխավորությունը, ովքեր դիմել են դատարանին, խնդրելով ազատ արձակել Տիգրան Առաքելյանին։ Մյուս կողմից մինչև վերջ ճզմում ու նվաստացնում է դատավորներին, ցույց տալով, որ նրանք ոչինչ չեն որոշում, նրանք միայն կատարողներ են, իշխանության կամքը կատարողներ։ Այն դեպքում, որ համաներումը տարածվում է Տիգրանի վրա եւ ենթադրվում էր, որ դատարանն ամեն գնով պետք է ձգտի ժոպե առաջ ավարտել այս անփառունակ գործի քննությունը եւ ազատ արձակել նրան։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Ամերիկյան Վաշինգտոն Փոստը անդրադարձել է Ադրբեջանում սպասվող նախագահական ընտրություններին, Տաթև Լազարյանն է ներկայացնում։
Հոկտեմբերի 9-ին ադրբեջանցիները ընտրությունների կգնան խորը անտարբերության հետ, միախառնված համընդհանուր վախի զգացումով, գրում է ամերիկյան հեղինակավոր պարբերական Վաշինգտոն Փոստը։ Չնայած այս տարվա սկզբին ժողովրդի շրջանում դժգոհության որոշ նախանշաններ կային, որոշ մարզային քաղաքներում բողոքի ակցիաներ եւ անկարգություններ տեղի ունեցան, ինչպես նաեւ ընդդիմության հատուկենտ չթույլատրված հանրահավաքներ Բաքվում, կոռուպցիայից, իշխանության չարաշահումից, աղքատության եւ հարստության գնալով աճող տարբերությունից դժգոհությունն այդպես էլ չվերաճեց կայուն համակարգված ժողովրդական շարժման։ Շատ փորձագետներ կանխատեսում են, որ այս ընտրություններում էլ կհաղթի արդեն 10 տարի իշխող Իլհամ Ալիևը։ Ընտրվելու դեպքում սա արդեն կլինի նախագահ Ալիևի 3-րդ նախագահական ժամկետը, որը հնարավոր դարձավ 2009 թվականի վիճահարույց սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում։ Ադրբեջանը հետխորհրդային ամենաբռնատիրական երկրներից է, կոռուպցիան ծաղկում է հասարակական կյանքի բոլոր մակարդակներում։ 2012 թվականին Ադրբեջանը ամենակոռումպացված երկրների ցուցակում 139-րդ տեղն է գրավել Նիգերիայի եւ Պակիստանի հետ միասին։ Վաշինգտոն Պոստը հիշում է, որ նախորդ նախագահական ընտրությունները 2008 թվականին ամենևին ընտրությունների նման չէին։ Այդ ժամանակ Ալիևը հավաքեց գրեթե 89% ձայն։ Իհարկե այս թվերը հաշվի չեն առնում զանգվածային ընտրակեղծիկները, լցոնումներով, կարուսելներով եւ այլն։ Երկու խոշոր ընդդիմադիր կուսակցությունները այդ ժամանակ բոյկոտեցին նախագահական ընտրությունները։ Չնայած այս ընտրություններին պայմանները նույնքան անարդար են ընդդիմադիր թեկնածուների հանդեպ, անգամ քարոզարշավի ժամկետն է կրճատվել մեկ շաբաթով, ընդդիմադիր թեկնածուներն էլ հնարավորություն չունեն հանրային հերոստատեսությամբ ելույթ ունենալ եւ հանրահավաքներ անցկացնել, այնուամենայնիվ մրցակցությունն ավելի ընդգծված է, քան 2008 թվականին, արձանագրում է ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականը։ Որն է այս ընտրությունների տարբերությունը նախորդից, հարցնում է Վաշինգտոն Պոստն ու պատասխանում, որ առաջին հերթին ընդդիմության միասնական թեկնածուն է։ Այս անգամ ընդդիմությանը հաջողվեց միավորվել մեկ թեկնածուի շուրջ։ Երկրորդ կարևոր գործոնը սոցիալական մեդիան է, որ մեծ դեր է խաղում եւ թույլ է տալիս ընդդիմությանը շրջանցել լրատվամիջոցների գրաքննությունը։ Իսկ ինչ սպասել այս ընտրություններից, Վաշինգտոն Պոստը կանխատեսում է, որ նախագահ Իլհամ Ալիևը կհաղթի մեծ առավելությամբ, հաշվի առնելով իհարկե ընտրական մեքենայությունները, սակայն 95%-ով հաղթանակը չափազանց ակնհայտ եւ ռիսկային է, եւ ուրեմն պետք է ակնկալել 90%-ին մոտ արդյունք։ Դեր դժվար, թե Ալիևի քվեները 80%-ից քիչ լինեն, քանի որ դա կնշանակի, որ Ադրբեջանի նախագահը նախորդ ընտրությունների համեմատությամբ կորցրել է իր հեղինակությունը։ Միասնական ընդդիմությունը ազգային խորհուրդը դժվար թե ընտրություններից հետո շարունակի գոյատևել, կարծում է Վաշինգտոն Պոստը, նկատելով, որ Ադրբեջանում ընդդիմությունը այդպես էլ չկարողացավ արդյունավետ օգտագործել մինչև ընտրությունը եղած ժամանակահատվածը։
Մեր եթերաժամն ավարտվում է, խոսափողի մոտ է Կարլենը։